Ura je 18.
Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Včerajšnja napoved preiskav na PU pri ministru Počivalšku danes tudi izpeljana.
Aleš Hojs prepričan, da gre za politično motivirane aktivnosti, zato je odstopil.
Slovenski škofje zaradi povečanja števila okužb izdali nova navodila za cerkve.
Vreme, jutri bo sončno, spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva bodo plohe in nevihte.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Matej Kržišnik in voditelj Jure Sešek. Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada so danes izvajali hišne preiskave zaradi domnevno spornih poslov z medicinsko opremo. Potekale naj bi na 11 naslovih, tudi na Ministrstvu za gospodarstvo in na Domu Zdravka Počivalška. Ta je bil v pridržanju. Preiskovali naj bi posel s podjetjem Geneplanet, ki je dobilo 8 milijonov evrov, vreden posel za dobavo medicinskih ventilatorjev. Predstavniki NPU-ja so obiskali tudi sedež Zavoda za blagovne rezerve ter opravili pogovor z nekdanjim direktorjem Antonom Zakrajškom in tudi podpisnikom pogodbe s podjetjem Geneplanet Alojzom Černetom. Ne omenjajo pa Ivana Galeta, ki je v času Zakrajškove bolniške nadomeščal direktorja in je bil dejansko odgovoren za podpis pogodb. Zakaj je to preložil na Černeta, ni znano. Notranji minister Aleš Hojs je dopoldne sporočil, da je ob hišnih preiskavah glede nabav opreme, ki jih vidi kot politično motivirane, premijeju Janezu Janši danes ponudil svoj odstop. Janša ga je sprejel. Ob tem je minister dodal, da je sam sprejel odstop generalnega direktorja policije Antona Travnerja. Za javnost je Aleš Hojs pojasnil ozadje dogajanja.
Za same preiskave sam nisem vedel. Očitno pa so za preiskave vedeli tako na tedniku Mladina, ki so v preteklem, mislim da 2 ali 3 dni nazaj, objavili obširno ovadbo zoper ministra Počivalška, dovolj natančno, bi rekel, specificirano, torej so vedeli, kaj se v policiji pripravlja. Ne nazadnje pa imate danes v, mislim da, necenzurirano ali nekaj podobnega, pravzaprav zelo natančen opis tega, kako naj bi te preiskave tekle oziroma kdo naj bi usmerjal in podobno.
Minister Hojs je še dodal.
Ne morem pa pristati na to, da očitno v naši državi policijo bolj kot direktor ali pa kot nekdo drug, ki bi jo moral, torej vsa struktura znotraj policije, usmerja tednik Mladina. Usmerjajo tožilci, ki so se v preteklosti že izkazali kot tisti, ki pretežno, bi rekel, vodijo postopke proti politično neprimernim osebam, torej z drugimi besedami, ki vodijo postopke zoper desnico.
Predsednik vlade Janša konkretnega postopka zoper ministra Zdravka Počivalška ni želel komentirati, je pa opozoril na dvojna merila pri izboru prioritet strani Nacionalnega preiskovalnega urada, tožilstva in sodstva. Kot je dejal, so vsi našteti dolžni delovati v skladu z ustavo in zakoni, odgovorno in neselektivno. Po okužbah 7 mariborskih zdravnikov zaenkrat še ni uveden ukrep, s katerim bi za zdravstveno osebje veljala omejitev potovanj v rizične države. So pa na Ministrstvu za zdravje tako državljane kot zdravstvene delavce pozvali, da se obnašajo preventivno in samozaščitno, ter se ne izpostavljajo tveganju po nepotrebnem. Okužbo so v minulih dneh potrdili pri 7 zdravnikih iz Mariborskega zdravstvenega doma. Izvor še ni znan, najverjetneje pa gre za vnos iz tujine, domnevno iz Črne gore, kjer se je eden od zdravnikov udeležil zdravstvenega posveta. V Sloveniji so včeraj ob 1085 testih potrdili 15 okužb z novim koronavirusom, 5 v Ljubljani, po 2 v Mariboru, Slovenski Bistrici in med tujimi državljani, 1 pa v občinah Brezovica, Kočevje, Miklavž na Dravskem polju in Ptuj. Škofje ordinariji so danes prejeli dodatne preventivne ukrepe za preprečevanje širjenja epidemije COVID-19. Ti veljajo od jutri do preklica. S tem prenehajo veljati navodila v času začasne umiritve širjenja virusa, ki so bila v veljavi od 2. junija. Tone Gorjup.
Pri maši in drugih obredih si morajo vsi pri vstopu v cerkev nadeti zaščitno masko ter ohranjati medsebojno razdaljo 1,5 metra. V ta namen verniki lahko zasedajo vsako drugo klop. Maska je obvezna tudi za sodelavce na koru, od pevcev do organista in glasbenikov. Pred obhajanjem in po njem si mora delivec razkužiti roke in ves čas obhajila nositi masko. Kdor pobira darove vernikov, mora imeti masko. Škofje priporočajo, naj duhovniki, če je to mogoče, organizirajo svete maše na prostem. Tudi pri njih je potrebno upoštevati predpisano razdaljo in razkuževanje rok. Če navedene razdalje ni mogoče zagotoviti, so obvezne maske. Svete maše na prostem se lahko udeleži največ do 500 vernikov, vključno s sodelavci pri oltarju.
Državni svet je v tem mesecu nastopil drugo polovico mandata. Novi stari predsednik Alojz Kovšca ga je v pogovoru z nami opredelil kot predstavniško telo oziroma stičišče civilne družbe s politiko. Kot je povedal, bodo nadaljevali z vsemi pristojnostmi državnega sveta in dodal še nekaj nalog, ki so si jih postavili do konca mandata. Z njim se je pogovarjal Tone Gorjup.
Z nami je predsednik državnega sveta, gospod Alojz Kovšca. Pozdravljeni.
Dobar dan v studio Radija Ognjišče in prav tako dobar dan vsem vašim poslušalcem.
Najprej čestitke za ponovno izvolitev za predsednika državnega sveta.
Hvala lepa. Jaz upam, da ta ponovna izvolitev da novega zagona ne samo meni, pač pa tudi mojim sodelavcem in kolegicam in kolegom svetnikom, tako da mnoge že zastavljene projekte dokončamo v najboljši meri in v najboljši kakovosti.
Zaupnica je na nek način priznanje za to, kar ste delali doslej. Kako dosedanje delo te sestave državnega sveta ocenjujete?
No, jaz bi najprej izrekel pohvalo strokovnim službam državnega sveta. Državne svetnice in svetniki smo predvsem odvisni od tega, kako nas strokovne službe podpirajo s svojim strokovnim znanjem. In moram reči, da prav vsi si zaslužijo oceno odlično. Kar zadeva državne svetnice in svetnike, bi pa to sestavo oziroma ta mandat državnega sveta tudi zelo pohvalil. Mislim, da so svetnice in svetniki v tem mandatu izjemno aktivni, izjemno prizadevni in s tako skupino in s takimi sodelavci res ni težko dosegati dobrih rezultatov.
Kakšni pa so vaši načrti za naprej, za drugo polovico mandata?
Kar precej konkretni. Mi nameravamo seveda nadaljevati z izvajanjem vseh pristojnosti državnega sveta in če jih ne bi našteval, ampak samo poljudno opisal, državni svet je stičišče civilne družbe s politiko. Državni svet je forum, na katerem civilna družba lahko predstavi svoje probleme in predlaga rešitve brez kakršnekoli bojazni, da bi se ta njihova stališča politiziralo in da bi bila zavrnjena ali pa odobravana zaradi kakšnih ideoloških razlogov. Pripravili se bomo tudi na predsedovanje Evropski uniji, tudi državni svet bo pri tem predsedovanju imel pomembno vlogo. Kar zadeva pa zakonodajo, najprej nameravamo spremeniti zakon o državnem svetu, ki ga je ustavno sodišče v enem delu, ki govori o volitvah, označilo za neskladnega z ustavo. Potem si želimo tudi spremembe ustave Republike Slovenije v zvezi z zakonom o državnem svetu in delom državnega sveta. Nekako se bomo poskušali izboriti za avtonomen finančni položaj ne samo državnega sveta, pač pa tudi drugih državnih organov, kot so recimo državni zbor, ustavno sodišče, računsko sodišče. Sedaj smo namreč vsi financirani na takšen način, da na ministrstvu za finance lahko v katerem koli trenutku zaprejo proračun za te organe. Mi si pa želimo, da bi bilo naše financiranje bolj transparentno, kar pomeni, da je vezano na procent javnega proračuna in če gre državi dobro, bo šlo organom dobro. Če gre državi slabo, če smo slabo upravljali z njo, bomo pa tudi sami morali čutiti finančne posledice oziroma manjši proračun. Potem naša velika želja je, da bi državni svet ne bil tisti, ki zavira zakonodajo, ampak nadzoruje njeno kakovost in pospešuje zakonodajne postopke. Zaradi tega bi nekako se poskušali izboriti v državnem zboru, da naš veto ne bi bil več veto na celoten zakon, pač pa veto na posamezne člene v zakonu. Temu popularno pravimo četrto branje. Zato si državni svet prizadeva že vrsto let in upam, da bomo tokrat uspeli. Imamo še nekaj čisto takih tehničnih pa zelo pomembnih ambicij. Ena izmed njih je, da bi končno v Sloveniji ustvarili skupine medparlamentarnega prijateljstva, v katerih bi sodelovali tako poslanci državnega zbora kot državni svetniki. Smo namreč edina izmed držav Evropske unije, kjer je v teh skupinah medparlamentarnega prijateljstva samo en organ, čeprav ima država dvodomnost, in naša želja je, da bi s poslanci bolje sodelovali, da bi se bolje poznali in da bi skupaj zastopali barve Republike Slovenije na mednarodnem področju. Upam, da nam bo to tudi uspelo. In v zvezi z delovanjem in odnosi z javnostmi smo v državnem svetu prvi pričeli z direktnimi prenosi naših posvetov in naših sej. Želimo si čim bolj digitalizirati delo državnega sveta in omogočiti javnosti, da bi tudi na sejah državnega sveta lahko sodelovala s svojimi pripombami in predlogi. Če nam to uspe, potem menim, da je demokracija v Sloveniji bogatejša za možnost državljanov, da se neposredno s svojimi sugestijami vključujejo v delo organov. To je želja. Volja je tudi, z malo dobre volje in Božjo pomočjo nam pa mogoče tudi uspe.
Vzpostavljanje pokrajin ostaja med prioritetami?
Tako je. Seveda je politični trenutek potrebno razumeti vse njegovi kompleksnosti, kar pomeni, da se v državnem zboru zdaj ukvarjajo z mnogimi drugimi stvarmi, večina njih je pa posledica krize, ki jo je povzročil COVID. Ampak popolnoma smo prepričani, da če bi imeli v trenutku izbruha krize že ustanovljene pokrajine, bi lahko ukrepe bolj natančno usmerjali glede na nastanje, kakršno je v posameznih pokrajinah. Sedaj je imela vlada veliko težje delo, ker je morala naslavljati vseh 212 občin hkrati, ker ustava to zapoveduje. Če bi imeli pokrajine, bi lahko ukrepe bolj natančno odmerjali in ponekod mogoče tudi ne bi bilo potrebno zapreti ne šol, ne vrtcev, ne gospodarstva in bi iz krize išli z manj posledicami oziroma tudi manjšo ceno bi plačali državljani Republike Slovenije. No, ravno zaradi tega državni svet ustraja pri oblikovanju pokrajin in prenosu posameznih pooblastil osrednje države na pokrajine. Imamo tudi zelo dobre odzive na terenu. Ravno smo imeli v državnem svetu en zelo, zelo dober posvet, kjer se je zbrala skupina ljudi, ki predstavljajo tako lokalno samoupravo kot lokalno gospodarstvo, delavce in mnoge druge interese iz severnoprimorske regije. In to je nek, recimo temu, zametek nastanka pokrajine. Oblikovala se je skupina predstavnikov, ki komunicira z vlado in vladi na nek način olajša delo. Županje severnoprimorske se poenotijo, predno pridejo na pogovore z vlado, prav tako se poenotijo gospodarstveniki in pol dela je že opravljenega. Tako da jaz mislim, da tak način organiziranja in de facto uvajanja pokrajin, še preden je sprejeta pokrajinska zakonodaja, vodi k temu, da bo uvajanje zakonodaje veliko lažje in da bo seveda vlada lahko veliko bolj učinkovito naslavljala probleme po pokrajinah, da ji ne bo treba usmišljati takih ukrepov, ki so splošni in na koncu ne zadenejo bistva.
Kaj pa sprememba volilne zakonodaje? Vemo, da je to naloga državnega zbora, pa vendar tudi državni svet ima svoj pogled na rešitev tega vprašanja.
Če malo spomnim vas in poslušalce, državni svet je bil pravzaprav tisti, ki je vložil zahtevek za ustavno presojo volilne zakonodaje in naša trditev je, da volitve, kakršne imamo sedaj v Sloveniji, ne odražajo volje ljudstva. Imamo recimo politike ali predstavnike, kandidate za državni zbor, ki dobijo več tisoč glasov in državni zbor ne pridejo, imamo pa tudi take, ki dobijo zgolj nekaj 100 glasov in so v državnem zboru. Potem je zelo velika razlika med posameznimi pokrajinami. Recimo volilna enota Grosuplje, ki je največja volilna enota v Sloveniji, se ne more primerjati z neko volilno enoto, kjer zadostuje že nekaj 100 glasov in zagotovitev poslanskega sedeža. Tako se nam je zgodilo tudi na teh zadnjih volitvah, da imamo kar veliko koncentracijo poslancev iz posameznih regij, nekatere regije so pa v celoti ostale brez svojega zastopanja v parlamentu. To se nam zdi krivično, predvsem se nam zdi krivično do ljudi, do volivcev, do državljanov in volilno zakonodajo bo treba nujno spremeniti. Se imamo tudi sodbo ustavnega sodišča, ki se jo nažalost zaradi političnih ali ideoloških razlogov ne spoštuje. Pravzaprav smo v državnem svetu namenili pozornost najprej sebi oziroma zakonu o državnem svetu, s katerim odpravljamo te volilne neustavnosti. Upam, da bo državni zbor premogel toliko energije, da bo reševal problem svojega volilnega zakona. Ukolikor pa do tega ne pride, pa bomo v državnem svetu verjetno tudi sami kaj postorili in prišli v javnost z novelo zakona. Ampak najprej recimo temu pometimo pred svojim pragom in pustimo sosedu, da on pomete pred svojim, potem bomo pa videli, kako naprej.
Dobili smo novo vlado, novo vladno koalicijo in s tem tudi drugačno podobo državnega zbora. Kako sodelujete s državnim zborom v novi sestavi pod narekovaji?
Odlično. Mi smo v tem mandatu državnega sveta, do zdaj ga je minila polovica, se pravi 2,5 leta, precej izboljšali odnose z državnim zborom. Od nastopa gospoda Zorčiča kot predsednika državnega zbora se je to sodelovanje še ukrepilo. Včasih je bilo prav nenavadno, da se predsednika državnega zbora in državnega sveta skoraj da nista pogovarjala. Jaz in gospod Zorčič sva si izmenjala svoji osebni telefonski številki in se glede tehničnih problemov redno slišiva. Včasih usklajujeva tudi dogajanje v državnem svetu in državnem zboru. Kot veste, je kriza COVID-19 pripeljala tudi do tega, da imamo zelo omejene stike med seboj in so tudi seje malo bolj komplicirane, ker se moramo posedati po varnem razporedu in državni zbor je večkrat potreboval tudi dvorano državnega sveta, kar smo seveda z veseljem omogočili. Usklajujemo se tudi s tem, kdo kdaj uporablja dvorano in usklajujemo se tudi z roki, kdaj opravljamo določene aktivnosti oziroma obravnavamo določeno zakonsko problematiko tako, da drug drugemu ne kvarimo urnikov in si omogočamo s tem normalno delo obeh organov. Jaz mislim, da to sodelovanje z zdajšnjo koalicijo in zdajšnjim vodstvom državnega zbora je takšno, kakršnega bi si pravzaprav oba organa in tudi državljani zaslužili že davno v preteklosti. Če se bo to nadaljevalo, mislim, da bomo imeli dosti bolj kakovostno zakonodajo, da bo hitreje sprejeta in da bomo lahko učinkovite odgovarjali na vse probleme, ki se pojavljajo v družbi, pa ne bodo razlogi epidemija ali kakšni drugi.
Predsednik državnega sveta, gospod Alojz Kovšca, hvala vam za tale pogovor.
Hvala lepa za vaše povabilo. Rad bi povedal še samo to. COVID nas je mogoče prisilil, da smo družine ostale skupaj, in če ostanemo skupaj tudi po COVID-u, je COVID prinesel tudi nekaj dobrega.
Radio Ognišče. Poslušate Mozaik dneva.
Na Hrvaškem so v minulih 24 urah potrdili 52 novih primerov okužbe z novim koronavirusom. Slovenija svoje sosede ne bo umaknila seznama COVID-19 varnih držav, čeprav je število okužb na 100 tisoč prebivalcev na Hrvaškem preseglo 10. Naša država še vedno ocenjuje, da bi soseda lahko ustavila trend naraščanja okužb. Nemška obrambna ministrica Annegret Kramp-Karrenbauer namerava temeljito prestrukturirati elitno enoto vojske, ki se sooča z očitki o desničarskem ekstremizmu. Del enote bodo razpustili. Povod za reformo je bilo med drugim razkritje, da je izginilo 48 tisoč kosov streliva in 62 kilogramov razstreliva. Zdaj raziskujejo, ali je šlo za krajo ali so le površno vodili evidenco.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Te dni mineva 71 let od ustanovitve Narodnega sveta koroških Slovencev. 28. oziroma 29. junija 1949 ga je ustanovila skupina katoliško orientiranih Slovencev na avstrijskem Koroškem, ki je bila prepričana, da je OF, ki je bila po drugi svetovni vojni sprva edina zastopniška organizacija, fiasko, torej polom, in je izrinjala krščanske moži iz svojih vrst. Osnova organizacije je torej krščanska, katoliška. Kako pa je danes? Predsednik dr. Valentin Incko.
To je absolutno naše temeljno vezivo, ampak mi nismo cerkvena organizacija. Ne? Povezuje na nas pa neki temelji, neka izhodišča, ki so peč izhodišča tudi katoliške vere.
V zboru narodnih predstavnikov, kot se imenuje voljeni organ Narodnega sveta koroških Slovencev, je visok odstotek žensk in kar 30% je mlajših od 35 let. Mladim so tudi namenili poseben prostor v zborniku, ki so ga izdali ob 70-letnici Narodnega sveta koroških Slovencev.
Vremenoslovci pravijo, da bo ponoči in zjutraj po Sloveniji pretežno jasno, najnižje jutranje temperature jutri od 14 do 18 ob morju okoli 20 stopinj. V sredo bo sprva pretežno jasno, nato delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem sredi dneva in popoldne pa bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo v severovzhodni Sloveniji nadaljevale v noč. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, v jugovzhodni Sloveniji do 33 stopinj Celzija. V četrtek, pravijo obeti, bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v noč. V petek nas bo prešla hladna fronta s padavinami, sprva bodo tudi nevihte, na Primorskem pa bo zapihala šibka burja, ohladilo se bo. V soboto bo po večini sončen dan. Vreme po Sloveniji ob 18. v Ljubljani so namerili 27 stopinj, prav toliko tudi v jasnem Novem mestu in Celju, 24 stopinj pa v Mariboru, Koper 28, Murska Sobota 26 stopinj Celzija, Bovec 23, Ajdovščina 28 stopinj, Vrhnika in Idrija 25, Metlika 27, Litija in Lendava pa 26 stopinj Celzija, Jezersko 21, Rateče in Mežica 22 stopinj, v Lendavi 26 stopinj ob 6, na Listci 20, Babno Polje 23, Kredarica pa v oblakih in 9 stopinj Celzija. Na slovenskih cestah ni posebnosti, opozarjamo le na čakalno dobo na mejnih prehodih, tam tovorna vozila čakajo 5,5 ure pri vstopu v Slovenijo na mejnem prehodu Gruškovje in 2 ure prav tako tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo na mejnem prehodu Obrežje. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredil jo je Tone Gorjup, tehnična izvedba Matej Kržišnik, bral sem Jure Sešek. Ura je 18:23 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
Se kdaj vprašaš, zakaj se vdajaš vsak dan, dovoliš, da vse zgodi se kar samo. Mar si kaj si želiš, a z dvomi vse izgubiš, vse priložnosti tako zamudiš. Veš, da sanje, ki jih skrivaš v sebi, te spodbujajo nizno, nizno. Svoje skrbi ustvari.
da sije ti nasmeh na obrazu.
Zadnji dan meseca junija se izteka, 18 in 26 minut je ura, no nekaj ur mu je še ostalo in mi jih bomo, upam, preživeli skupaj v tem večernem programu našega, tudi vašega radija. Najprej bi se lahko ustavili pri spominih. Tam ob 18 in 45 minut boste slišali, kaj je pripravil Toni Gorjup. Zazrl se je v aktualni datum in v leta nazaj, med drugim tudi o zanimivosti, da je takratna oblast leta 1952 izločila teološko fakulteto iz Ljubljanske univerze in rekla, da začne dekret veljati z 31. junijem, pa čeprav ima junij le 30 dni. Ja, kot neresen dekret tudi neresen koledar kaže. No, k sreči je teološka fakulteta zdaj spet članica Ljubljanske univerze z vsemi rečmi, ki pripadajo pravemu članu od leta 91 naprej. Torej zgodovina. Potem pa današnji trenutek ob 19. uri, ko vas bomo povabili k sodelovanju pri prenosu svete maše. Ob 20. pa bo čas za začetek oddaje Kultura odnosov, ki pride na vrsto vsak peti torek v mesecu, torej precej redko, danes pa bo priložnost za kramljanje o tem, kako pomembni so medčloveški odnosi in da ni prav, da pozabljeni ležijo v kotu. Marjan Bunič se bo pogovarjal z diplomirano psihologinjo in terapevtko Silvo Matos ob 20. uri. In potem še čas za dobro knjigo. Začeli bomo z uvodnikom doktorja Igorja Grdine v reviji Zvon, ki odraža trenutne razmere v kulturi pri nas, in potem slišali še dva eseja iz nove knjige Kozme Ahačiča. Bodite z nami, začnemo ob 21. uri. Ja, kratek čas, pa veliko lepega.
Ne zameri mi, ker sem rekel ti,
ker sem rekel ti,
naj okus medu, kar ostane tu, ne zameri mi. Dokler jaz bom živ,
dokler jaz bom živ,
bom ljubezen ti. Globok tolmun, res bistr, ampak star. Nisem več imun za sočno in sladko stvar. Mar spoznala si,
mar spoznala si,
da se ne mudi,
da se ne mudi.
Saj bom vedno tu, kot okus medu, ne zameri mi.
globok tol mund. Res biste, ampak star. Nisem več imun za sočno in sladko stvar. Mar spoznala si,
mar spoznala si,
da se ne mudi,
da se ne mudi.
Vse ti bom dajal, malo bom jemal, ne zameri mi.
Radio Ognjišče, ura je 18:30 minut.
Naš pogled.
Komentar je pripravil Tone Gorjup.
V zadnjem tednu se je število okužb na koronavirus v Sloveniji znova povečalo in večkrat preseglo 10. Skoraj neopazno sta umrla še dva bolnika. V državah jugovzhodno od nas govorijo o drugem valu epidemije, ki pluska prek meje tudi k nam. Usporedno s koronavirusom se pri nas nevarno razrašča virus sovraštva, ki ga v izdatni meri širijo mediji, politiki, kulturni ustvarjalci, predstavniki tako imenovane civilne družbe, čakajoči na stolčke, ki so jih zapustili misleč, da so izdelani po meri njihove zadnje plati, a jih niso počakali, kot so pričakovali. Pravila glede varovanja pred okužbo s COVID-19 so jasna. Umivanje in razkuževanje rok, vzdrževanje varnostne razdalje, zlasti do tistih, ki kašljajo ali kihajo, uporaba maske. V primeru slabega počutja je priporočena osamitev, posvetovanje s zdravnikom. Skratka, odgovorno ravnanje z mislijo na lastno zdravje in zdravje drugih, ki jih srečujemo. Tudi za upravljanje različnih dejavnosti obstajajo navodila, ki se jih je treba držati. Na mestu je ravnanje po zdravi pameti. Kaj pa zaščitni ukrepi proti virusu sovraštva? Virus sovraštva nam ni tuj. Lahko bi šli desetletja nazaj, a ostanimo pri razmerah, v katerih smo se znašli po zadnjih volitvah. V začetku junija 2018 je Marjan Šarec zapisal: Janez Janša živi v preteklosti, nas pa zanima prihodnost, priložnost za naše otroke. Čas je za novo generacijo. In nastopila je njegova vlada nove generacije. Škoda, da so jo postavili na temeljih sovraštva oziroma izključevanja četrtine volivcev, ki so odločali o tem, kdo naj vodi našo državo. Medtem, ko so nadaljevali z izključevanjem, se je vlada sesedla sama vase. V pričakovanju novih volitev in priseganju na izključevanje so se nekateri ušteli v svojih načrtih. Drugi so dali prednost dialogu. Celo Šarec, ki je sestopil, vsaj na videz ni zavrnil možnosti dialoga, a šele okrog leta 2040, morda. Ko se je pokazalo, da je možna drugačna koalicija, je virus sovraštva izbruhnil z nezadržno močjo. Ta drugačna koalicija, ki jo je oblikoval Janez Janša, naj bi bila po besedah Šarčevih koalicija sovraštva. Čeprav je Janša k dialogu povabil vse, mnogi so še naprej ustrajali pri izključevanju. V tedniku, ki mu sovraštvo ni tuje, so pred koncem februarja med drugim zapisali: V petek 28. februarja ob 17. uri bo od sedeža stranke SMC do sedeža stranke Desus potekal javni shod proti koaliciji sovraštva. Pričetek protesta bo torej na Betonovi ulici 2. Organizatori sporočajo, da politika stranke SDS temelji na sovraštvu, do soljudi, do okolja in kulture. Tako se je zgodil prvi petkov shod že 14 dni pred prisego Janševe vlade. Od takrat naprej tisti, ki pravijo, da so organizirali shod proti sovraštvu, kričijo: Smrt janšizmu, ubij Janšu. Po 4 mesecih lahko rečemo, da toliko sovraštva, kot ga danes premoremo v slovenskem prostoru, ne pomnimo. Kako se mu zoprstaviti? Kako pred okužbo sovraštvom obvarovati najmlajše? kako se vrniti k kulturi dialoga. Tudi ko gre za virus sovraštva, sta pomembna higiena in razkuževanje, a ne toliko rok kot duha in srca. Potrebno je vzdrževanje varnostne razdalje do tistih, ki hujskajo, ponavljajo laži, širijo pol resnice. Potrebne so maske za oči in ušesa, za zaščito pred sovražnimi komentarji, tviti in podobno. Epidemija novega koronavirusa nas je prisilila, da smo se ustavili, da smo razmišljali tudi o tem, kaj je zares pomembno v življenju, kakšen vrednostni sistem imamo, kaj so temeljne vrednote naše družbe. Vse to nam lahko koristi pri varovanju pred širjenjem virusa sovraštva, ki ne prinaša svobode, ampak vojno. To, kar gledamo zdaj, ni množica na kongresnem trgu ob branju Majniške deklaracije, ne množica, ki se je zbirala na Roški, ne množica, ki je šla na volišča v plebiscitu, ne množica, ki hoče živeti v samostojni, svobodni in demokratični državi. Ta množica je žejna krvi, denarja, ta množica je žejna oblasti. Naš pogled sem pripravil Tone Gorjup.
Naš pogled.
Oddaja vam je na voljo tudi v spletnem audio arhivu. Obiščite radio.ognisce.si.
Moje misli tavajo tja daleč, daleč k njemu pot je v neznano. Tja v ta
da je dan za kmečki glas.
Že večkrat smo v kmečkem glasu pisali, da bodo kmetje, rejci bikov, pitancev, dobili nadomestilo zaradi 20-odstotnega izpada dohodka v sektorju govejega mesa. Nismo pa pričakovali, da bodo namesto obljubljenih 167 evrov kmetje dobili le 90 evrov za govejega pitanca, starega nekaj dni manj kot 24 mesecev. Z orehovo muho se v Sloveniji srečujemo že dobrih 20 let. Poznajo jo vsi večji pridelovalci orehov, pa tudi lastniki posameznih dreves, saj povzroča večje ali manjše izpade pridelka, tako po količini kot po kakovosti. Čeprav je množičnost napadov škodljivca precej odvisna od vremenskih razmer v posameznem letu in se tudi škoda, ki jo povzroča, razlikuje iz leta v leto, si tržne pridelave orehov brez varstva pred orehovo muho ne moremo več zamišljati. Zavarovati je potrebno tudi posamezna drevesa, ki rastejo na kmečkih dvoriščih ali večjih vrtovih, saj so pomembni za oskrbo gospodinjstev. Na obrobju Kočevskega v vasici Dol ob reki Kolpi so pogoji za kmetovanje težki, zato ni veliko družin, ki vztrajajo v tej panogi. Izjema je družina Konda na čelu s gospodarjem kmetije Ivanom, ki je že pred 20 leti izbral drzno odločitev, mesno pasmo ovacije zamenjal za mlečno. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.
Radio Ognjišče.
V Vipavski dolini na frekvencah 104,5 in 91,2 MHz.
Tvoj obraz za tistim oknom sem bil srečen jaz. Zdaj okno je v temi, ni tebe v sobici, mene pa pri srcu rad zašlo.
Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
Naš program se zdaj počasi bliža 19. uri, ko vas bomo povabili k sodelovanju pri prenosu svete maše, zdaj pa se bomo zazrli v zgodovino. Čas je, da osvetlimo 30. juni. Začenjamo na začetku 19. stoletja. Na današnji dan leta 1810 se je v Cerovcu pri Ljutomeru rodil pesnik, esejist in kritik Stanko Vraz. Pisal je ljubezenske pesmi, balade in romance, vendar je njihova slabost jezik, ki ostaja narečen in premalo sledi že utrjeni osnovi enotnega knjižnega jezika. Pomembna je njegova zbirka slovenskih ljudskih pesmi Narodne pesmi Ilirske, v kateri je zbral ljudske pesmi vzhodno-štajerskega območja. Na današnji dan leta 1887 se je na Brodu pri Ljubljani rodil pesnik, pisatelj in duhovnik Anton Erjavec. Po gimnaziji je študiral bogoslovje in bil že pri 22 letih posvečen v duhovnika. Kot kaplan v Žužemberku je zbolel in v prvem letu duhovniške službe umrl. Kot pesnik se je najprej zgledoval pri Župančiču, zatem pa si utrl svojo pot v svetu poezije. Religiozno obarvano liriko in prozo, pretežno za mladino, je objavljal v Domu in svetu, Angelčku, Vrtcu, Zvončku in drugod. 30. junija leta 1928 se je v Dolenji vasi v župniji Sevce na Škofjo Loko rodil dolgoletni škofijski kancler Franci Vrhunc. Po vojni ga je oblast za nekaj mesecev zaprla, junija 1952 pa je bil posvečen. Po kaplanski službi v Semiču je več desetletij delal na škofiji. Od leta 1957 je bil tajnik nadškofa Antona Volka in ob tem tesna priča njegovega trpljenja. Spremljal ga je tudi na drugi vatikanski koncil. Zato je leta 2006 predlagal začetek postopka za Volkovo beatifikacijo. Službo tajnika je nadaljeval pri nadškofu Pogačniku in eno leto pri nadškofu Šuštarju. Tesno je bil povezan s škofom Leničem in poznaje škofom Kvasom. Franci Vrhunc je poleg tega več desetletij opravljal službo ravnatelja nadškofijske pisarne. Poznaje je skrbel za duhovniški sklad in socialno zavarovanje duhovnikov. Sodeloval je pri procesu za beatifikacijo škofa Gnidovca. Pri postopku za blaženega Lojzeta Grozdeta pa je bil Franci Vrhunc vicepostulator. Konec junija oziroma v začetku julija leta 1952 je teološka fakulteta izgubila status državne ustanove. Že pred tem je bila izključena iz Univerze v Ljubljani, odlok, ki govori o tem, pa nosi datum 31. juni 1952, čeprav ima mesec juni samo 30 dni. Po tem datumu je fakulteta delovala kot izključno cerkvena ustanova v povezavi s papeško kongregacijo za katoliško vzgojo. Leta 1991 je teološka fakulteta znova dobila status državne ustanove, naslednje leto pa znova postala del univerze. 30. junija leta 1971 je v Ljubljani umrl pravnik in diplomat Leonid Pitamic, doma iz Postojne. Gimnazijo je začel v Gorici, končal na Dunaju na Terezijanski akademiji. Leta 1908 je postal doktor prava. Izpopolnjeval se je v Heidelbergu, na Dunaju in v Münchnu. Leta 1915 je postal privatni docent za Dunajski pravni fakulteti za splošno in državno pravo ter filozofijo prava. Sodeloval je na Pariški mirovni konferenci leta 1919 in bil v razmejitveni komisiji med Avstrijo in Jugoslavijo. V letih 1920 in 21 je vodil deželno vlado v Ljubljani, pozneje pa je bil veleposlanik Kraljevine Jugoslavije v Združenih državah Amerike. Pitamic je bil med ustanovitelji pravne fakultete v Ljubljani tudi njen prvi dekan. Na njej je predaval do prisilne upokojitve leta 1952, že pred tem pa so ga izbrisali iz Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Bil je globoko veren in dejaven zlasti na področju dobrodelnosti. Med drugim je vodil Vincencijevo družbo. Leonid Pitamic je klasik slovenske pravne znanosti, v delu država pa je razvil normativno teorijo države, ki v naši pravni stroki še ni bila presežena. In še spomin na današnji dan in leto 1980, ko je Ljubljano na povabilo nadškofa Alojzija Šuštarja obiskala mati Terezija. Prišla je iz Skopja, kjer je ustanovila prvi samostan v Makedoniji, v prostorih nadškofije pa se je srečala z duhovniki in redovnicami. Zatem se je udeležila svete maše v ljubljanski stolnici, po njej nagovorila zbrano množico, v kateri je bilo veliko mladih. Med drugim je mati Terezija dejala, da je prinesla hvaležnost ljudi iz Indije, posebno iz Bengalije, kjer so slovenski misionarji oznanjali evangelij in v srce ljudi vsadili ljubezen do Jezusa. Med temi misionarji je bil tudi Jože Cukale, prijatelj in sodelavec matere Terezije, o svojih srečanjih z njo je povedal.
Kada sem odhajal od nje, sem bil kakor nekako na oblakih, ker sem vedel, da sem srečal nekoga, ki je poln Kristusa, ki je poln Boga. In njen nasmeh, njen sprijem, ko ni bilo nikoli utrujeno.
Tako misionar Jože Cukale z besedo o lepih spominih na mater Terezijo. Odlomek pa smo slišali zato, ker je na današnji dan leta 1980 prišla v Ljubljano na povabilo nadškofa Alojzija Šuštarja. To so bili spomini povezani z današnjim 30. junijem. Hvala za pozornost, kliče tudi Tone Gorjup, ki je rubriko pripravil.
Oddaji Kultura odnosov bo naša gostja, psihologinja in terapevtka Silva Matos.
Tudi v karanteni se je pokazalo, da je bistvena razlika med ljudmi, ki nimajo nobene vere, čeprav jaz ne verjamem, da ni nobene vere, ampak da mi kristjani smo imeli to možnost, da smo se spodbujali z molitvijo, da smo to nemoč predajali v Božje roke, da smo verjeli, da nismo sami in tako naprej. Torej, to je ogromna prednost. To jaz opažam ne samo v tej situaciji, ampak nasplošno tudi, ko človek išče pot ven iz stiske, kako lažje je, če imaš vero.
Prisluhnite nocoj ob 20.
Uradno v večerni program Radija Ognjišče vstopamo s prenosom svete maše. Tudi danes vas vabimo k poslušanju in sodelovanju. Povezani bomo z oltarnim občestvom, zbranim ob oltarju v cerkvi Marijinega oznanjenja v Ljubljani. Pri frančiškanih na Tromostovju bo sveto mašo daroval pater Edvard Kovač. Prepevala bo vokalna skupina Aurora, ki jo vodi Janja Dragan Gombač. Za orglami bo Saša Frelih Mišo.